Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πάλι κοντά σας με τη χάρη του Κυρίου μας. Υπενθυμίζουμε για αυτούς που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους ότι ακούνε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Είμαστε στην δεύτερη από τη σειρά εκπομπών σχετικά με το θέμα της ευγονικής, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και βρισκόμαστε στην σύνδεση με το προηγούμενο, κάνοντας βέβαια και τα διάφορα σχόλια. Ανέστη μου, σε ακούμε.
Ανέστη, απλώς.
Ναι, συγγνώμη, Δημήτρη.
Αφορμή πάλι πριν τελειώσει την περίληψη σε αυτό που είπες πριν. Αυτό σχολιάσαμε τώρα με τους αγαπητούς φίλους εδώ πέρα για το θέμα ότι η εξέλιξη, το είχαμε θίξει και στο προηγούμενο εκπομπή, προτείνει ένα ακριβώς αντίθετο και αντίστροφο μοντέλο από το γραφικό μοντέλο. Και μας κάνει εντύπωση, και εγώ τώρα το καταλαβαίνω σιγά σιγά, ότι προτείνει δηλαδή ότι ο άνθρωπος προέρχεται από κάποιες κατώτερες μορφές και γενετικά, οι οποίες εξελίχθηκαν με την πάροδο των χρόνων για να φτάσουμε σε αυτό που είμαστε τώρα. Ενώ ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Αδάμ πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού τέλειος. Και όταν λέω τέλειος, εννοώ ότι το γενετικό του υλικό δεν μπορεί να έχει καμία μετάλλαξη και κανένα λάθος.
Ακριβώς.
Είχε όλη την ποικιλομορφία και η γενετική δεξαμενή χωρίς καμία μετάλλαξη. Και θα πούμε και σε επόμενη εκπομπή και αυτά που ανέφερε ο αδερφός Αλέκος πριν για το εξενός αίματος, για τις ομάδες αίματος, για τις φυλές. Πώς όλα αυτά έρχονται να υποστηρίξουν τώρα οι επιστημονικές γνώσεις στον Λόγο του Θεού. Και λέμε ότι σιγά σιγά.
Όχι να υποστηρίξουν, να συμφωνήσουν.
Να συμφωνήσουν ακριβώς. Και λέμε πως σιγά σιγά ο άνθρωπος, λόγω του περιβάλλοντος από το οποίο έκπεσε μέσα από τον Παράδεισο, προσθέθηκαν οι μεταλλάξεις και ήρθαν και όλες αυτές οι αρρώστιες. Δηλαδή η πορεία του ανθρώπου τελικά είναι ευθύνουσα και όχι αύξουσα.
Μα είναι απλά τα πράγματα, και γι' αυτό το λόγο κιόλας ο Θεός λέει μέσα ότι είναι, ο Λόγος του Θεού είναι κατανοητός στους απλούς ανθρώπους, στον απλό άνθρωπο. Δηλαδή όταν έρχεται ο επιστήμονας και λέει ότι για να βρούμε πόσο χρόνια πριν προηγουμένως, ας πούμε, υπήρξε το πρώτο ζευγάρι, θα χρησιμοποιήσουμε μοριακά ορολόγια τα οποία είναι ουσιαστικά ο ρυθμός των μεταλλάξεων. Τι λες λοιπόν? Άρα λοιπόν λες ότι με την πάροδο του χρόνου δημιουργούνται και συσσωρεύονται μεταλλάξεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πριν.
Ούτε όσο πάω πιο πίσω.
Δεν υπήρχαν.
Αντιφάσκουνε.
Μα κοίταξε να δεις, είναι πνευματικό το θέμα. Έρχεται ο διάβολος, ο οποίος τον μη αναγεννημένο τον συγχύζει. Και ενώ είναι τόσο απλά τα πράγματα, έρχεται να το κάνει δύσκολα, περίπλοκα και ακατανόητα. Το κάλυμα έρεται δια του Χριστού. Δηλαδή, για να φύγει το κάλυμα πάνω από το νου του ανθρώπου, πρέπει να του αποκαλύψει ο Πατέρας Θεός ποιος είναι πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Αυτό το κάνει μόνο ο Πατέρας Θεός. Ο Κύριος είπε ότι ουδής έρχεται προς εμένα εάν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ. Δηλαδή, ο Πατέρας βλέπει την ειλικρίνεια μες στον άνθρωπο, βλέπει την αναζήτηση, βλέπει ότι μου διαφεύγει η ουσία της ζωής, τι γίνεται, Θεέ μου, αν υπάρχεις, αποκάλυψε μου ποια είναι η αλήθεια. Και έρχεται ο Πατέρας Θεός και ελκύει τον άνθρωπο στο Χριστό. Και το αποκαλύπτει ότι επάνω στο Σταυρό είναι αυτός δια του οποίου έγιναν τα πάντα. Είναι ο Υιός του Θεού, ο μονογενής, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όπως λέει μέσα το σύμβολο της πίστεως. Ο οποίος έγινε άνθρωπος δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και πέθανε για μένα και για σένα. Την ώρα εκείνη, και αναστήθηκε κιόλας για τη δικαίωσή μας. Εκείνη την ώρα φεύγει το κάλυμα από τον άνθρωπο και αρχίζει και βλέπει. Φεύγει από το σκοτάδι και έρχεται στο φως. Και αρχίζει και κατανοεί τα πάντα. Δηλαδή αρχίζει και συντονίζεται, αποκτάει το νου του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ένα μεγάλο θαύμα, είναι το θαύμα της αναγέννησης.
Και εδώ να πούμε ότι ο Λόγος του Θεού θέτει τελείως διαφορετικά στάνταρ, όπως τα λέγαμε, από αυτά που θέτουν οι άνθρωποι. Στο γνωστό κεφάλαιο της αγάπης, στην προς Κορινθίους επιστολή, την πρώτη, στο δεύτερο εδάφιο λέει: «Και αν έχω, λέει, προφητεία και ξέρω πάντα μυστήρια και πάσα τη γνώση, και αν έχω πάσα την πίστη ώστε να με εντοπίζω τα όρη, αγάπη δεν έχω ή μοδέν».
Τι ωραία.
Δηλαδή αυτό που για τους ανθρώπους είναι υψηλό, είναι ευδέλγημα για τον Θεό. Η γνώση, η ευφυΐα, η ομορφιά, αν αυτά δεν είναι κάτω από τη σκέπη της αγάπης και της υποταγής προς τον Θεό, είναι τίποτα για τον Θεό. Και λέει πολύ ωραία ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, λέει: «Έλθετε λεπρός με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σαν να πάψει». Ενώ η ευγονική τι λέει? Ελάτε σε μένα όλοι αυτοί με το μεγάλο IQ, οι όμορφοι, οι έξυπνοι, ώστε να σας προωθήσω και να εξουσιάσετε τη γη. Ενώ ο Χριστός καλεί αυτούς τους, μακάρι λέει, φτωχοί το πνεύματι. Αυτούς που για τον κόσμο είναι απεριμένοι, ο Χριστός τους περιμένει.
Μα τελικά εκεί θέλουμε να καταλήξουμε, ότι η ευγονική έρχεται να απαξιώσει αυτό που λέγεται άνθρωπος. Να το μετατρέψει σε μία μηχανή η οποία είναι όμορφη, δεν γερνάει, μπορεί να διαχειρίζεται πληροφορία, να σκέφτεται. Ενώ ο Θεός πηγαίνει στη βάση του αυτού που είναι ο άνθρωπος, και αυτό που είναι ο άνθρωπος είναι η ελεύθερη βούλησή του. Ο Θεός δεν έρχεται να πει, ελάτε σε μένα, όπως είπες πολύ ωραία Δημήτρη, οι ψηλοί, οι έξυπνοι, οι δυνατοί. Όχι. Λέει, εγώ λέει, κάλαμο συντεθλασμένο, δεν θα το σπάσω. Ένα λιχνάρι το οποίο σβήνει, τρεμοσβήνει, δεν θα το σβήσω. Ανάποδα από την ευγονική. Τι λέει, ότι εγώ είμαι ο δυνατός και αυτόν τον οποίο είναι αδύνατος και έρχεται κοντά μου, θα τον κάνω και αυτόν δυνατό. Εγώ είμαι ο σοφός, εγώ είμαι η πηγή της ζωής και αυτόν που θα έρθει κοντά μου δεν θα τον απορρίψω. Αλλά τι, θα τον φροντίσω, θα τον περιθάλψω, θα τον θεραπεύσω, θα τον αναγεννήσω. Τελικά θα τον βάλω να καθίσει στο θρόνο μου. Είναι εντελώς άλλο πράγμα.
Τελείως.
Είναι μία άλλη πορεία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό με τη χάρη του Κύριου λέμε. Ανέστη μου σ' ακούω.
Πράγματι, με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά κρίνει ο άνθρωπος. Με άλλα μέτρα και με άλλα σταθμά κρίνει ο Θεός. Ο Απόστολος Πέτρος είχε πει όταν ο Κύριος του είπε να πάει στον Κορνήλιο, ότι επ' αληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εν παντή έθνη ως της φοβείται αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι δεκτός εις αυτόν.
Τι ωραία.
Ένα εδάφιο με μια φοβερή πληροφορία, ότι για να γίνει ο άνθρωπος δεκτός στο Θεό, δεν χρειάζεται να είναι ούτε δυνατός σωματικά, ούτε να είναι από αριστοκρατική καταγωγή, ούτε να έχει υψηλές επιδόσεις IQ, όπως είπατε. Αυτά είναι κριτήρια τα οποία τα βάζουν οι άνθρωποι για να κάνουν αποδεκτό έναν άλλον άνθρωπο. Ο Θεός όμως τι βάζει? Βάζει την καρδιά του ανθρώπου. Βλέπει αν ο άνθρωπος αγαπάει τον Κύριο, αν ο άνθρωπος φοβάται τον Κύριο, και με αυτόν τον άνθρωπο έρχεται ο Κύριος να εργαστεί. Είναι εντελώς διαφορετικά δηλαδή τα κριτήρια των ανθρώπων με τα κριτήρια του Θεού. Τα κριτήρια των ανθρώπων τους οδηγούν στο λάθος, τους οδηγούν σε εγκλήματα. Συνεχίζοντας την περίληψη την οποία είχαμε αφήσει στη μέση, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι φοβερό. Μέχρι το 1941 στηρώθηκαν περίπου 36.000 άνθρωποι, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν διανοητικά καθυστερημένοι ή κοινωνικά ανεπιθύμητοι.
Μάλιστα.
Και στη Γερμανία, λοιπόν, κλείνοντας, λίγο πριν την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε τον Αδόλφο Χίτλερ, ο οποίος διεκήρυτε την συνέχιση της εξέλιξης του ανθρώπινου γένους μέσω της επικράτησης της άριας φυλής και της εξόντωσης των κατώτερων φυλών, ώστε να μείνει, όπως έλεγε, ζωτικός χώρος για τους φυλετικά ανώτερους. Και αυτού του είδους η κάθαρση δεν αφορούσε μόνο τα άλλα έθνη σε σχέση με τη Γερμανία, αλλά ξεκίνησε και ως μια εσωτερική κάθαρση μέσα στην ίδια τη γερμανική φυλή.
Μάλιστα.
Έτσι ξεκίνησαν εκτελέσεις τροφίμων σε ιδρύματα και κλινικές, στηρώσεις, αλλά και πειράματα πάνω σε ανθρώπους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, καθώς και όπως γνωρίζουμε τα ολοκαυτώματα και οι προσπάθειες εξόντωσης ακόμα και ολόκληρων φυλών και εθνών όπως των Εβραίων, των Ανθήκανων κλπ. Βέβαια, μετά από όλα αυτά τα φρικιαστικά και αποτρόπαια εγκλήματα που γίναν στο όνομα της Ευγονικής, η ιδεολογία αυτή απαξιώθηκε σε μέγιστο βαθμό, έσβησε, και το 1948 η Κοινωνία των Εθνών διατύπωσε τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είπε ότι οποιοδήποτε δύο άνθρωποι, ανεξαρτήτου φυλής, θρησκείας, οποιοδήποτε διαχωρισμού, έχουν το δικαίωμα να παντρευτούν μεταξύ τους και να ιδρύσουν οικογένεια και να κάνουν απογόνους.
Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε στο σήμερα και αυτό θέλουμε να δούμε. Τι ισχύει σήμερα? Έχει πράγματι ο κόσμος καταλάβει τις συνέπειες της ενστερνήσεως αυτής της απόψεως, ότι πρέπει να ενθαρρύνω αυτούς οι οποίοι έχουν κάποια επιθυμητά εντός εισαγωγικών χαρακτηριστικά, να απορρίψω κάποιους άλλους που εγώ καθορίζω ότι δεν έχουν επιθυμητά χαρακτηριστικά και να πάρω και μέτρα εναντίον αυτών? Για πες μας, Δημήτρη.
Ναι, σε αυτό πριν προχωρήσουμε στο σήμερα, να πω ότι η αρνητική ευγονική, όπως είπαμε, δεν ήταν μόνο ηθικά και εναντίον του Λόγου του Θεού παράλογη, ήταν και επιστημονικά τελικά λάθος.
Βέβαια.
Αυτό αποδείχθηκε. Διαβάζω εδώ πέρα, όταν στη δεκαετία του 50 αναπτύχθηκε η θεωρητική γενετική πληθυσμών, βρέθηκε ότι μια διαδικασία συνεχούς στήρωσης των γενετικών πασχόντων, δηλαδή αυτούς που έχουν κάποια προβλήματα, δεν ωφελεί πρακτικά. Και έχει ένα ωραίο παράδειγμα, λέει, αν πάρουμε μια απλή περίπτωση όπου μια αρρώστια εκδηλώνεται όταν ένα ζευγάρι είναι και οι δύο φορείς ενός βλαβερού γονιδίου, δηλαδή φέρουν και οι δύο, ας πούμε, το στίγμα της μεσογειακής ανεμίας.
Μάλιστα.
Και επιχειρείται συνεχή στήρωση τέτοιων αρρώστων ατόμων από την ηλικία αναπαραγωγής, χρειαζόμαστε 30 γενιές ή δηλαδή 1500 χρόνια για να μειώσουμε στο μισό τη συχνότητα των φορέων. Δηλαδή, και οι οποίοι βέβαια είναι πολύ περισσότεροι στον πληθυσμό από τους πάσχοντες. Δηλαδή, λέμε τελικά η αρνητική ευγονική
ματαιοπονεί.
Μάταιο πονή. Δηλαδή περίμενε ο Χίτλερ και ο κάθε Χίτλερ ότι μέσα σε λίγα χρόνια θα γίνει μια κάθαρση η οποία τελικά θα έχει επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα της άριας φυλής. Το οποίο βλέπουμε ότι όχι μόνο ηθικά είναι παράλογο, αλλά και επιστημονικά αναπόδεικτο.
Ναι. Δηλαδή, όταν υπάρχουν υπολοιπόμενα γονίδια στον πληθυσμό, τα οποία μάλιστα υπάρχει και μια άλλη συνιστόσα ότι μπορεί ορισμένα από τα υπολοιπόμενα αυτά γονίδια
να λέγονται πολλά.
Όχι μόνο αυτό, αλλά να είναι μεν υπολοιπόμενα γονίδια κάποιας παθήσεως, αλλά να βοηθάνε στην επιβίωση για ορισμένες άλλες καταστάσεις. Όπως είναι το υπολοιπόμενο γονίδιο της δρεπανοκυταρικής αναιμίας, που αυτοί που το έχουν, ναι μεν αν παντρευτούν δύο μαζί μπορεί να κάνουν δρεπανοκυταρική αναιμία το παιδάκι, αλλά επιβιώνουν σε περιπτώσεις περιβάλλοντος ελαινοσίας. Δηλαδή είναι σύνθετα τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε και αυτό το οποίο έχει πει τελικά και η επιστήμη, ότι το να κάνεις προσπάθειες στηρώσεως, απαγορεύσεων, νομοθεσιών, ώστε υπάρχουν περίπου 1500 παθήσεις οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε υπολοιπόμενα γονίδια. Όπως είπες Δημήτρη, χρειάζονται περίπου 1500 χρόνια για να μειώσεις το μισό τον επιπολασμό των υπολοιπωμένων γονιδίων στο γενικό πληθυσμό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Μάλιστα, να μιλήσουμε για το σήμερα όμως. Τι συμβαίνει σήμερα? Βέβαια υπάρχει και το αύριο, το αμέσως επόμενο αύριο, αλλά υπάρχει και το σήμερα με την έννοια της προσπάθειας να...
Λοιπόν, υπάρχουν
αποσοβηθούν διάφορες νόσεις.
Δύο όψεις του νομίσματος το σήμερα. Και εδώ ακριβώς είναι ότι η ευγονική στο σήμερα έχει πάρει άλλες ονοματολογίες, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, λόγω της αρνητικής δημοφιλίας που είχε με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή κρύφτηκε κάτω από τον κοινωνικό δαρβινισμό και από άλλους όρους που χαίρουν τιμής και στα περιοδικά. Αλλά βασικά εννοούν το ίδιο πράγμα. Οπότε έχουμε σήμερα την προληπτική ιατρική στο θέμα των εμβρίων. Την προγεννητική διάγνωση, η οποία είναι εκτενέστατη και βασικά από κάτω κρύβεται ένα είδος ευγονικής, ώστε οποιαδήποτε πάθηση, σε εισαγωγικά βάλει αυτό, θα το κουβεντιάσουμε, τι σημαίνει πάθηση και σε ποιο όριο μπορώ να πούμε ότι πάμε, θα προτείνει ο γιατρός ότι αυτό το έμβριο είναι θνησογόνο, είναι θνησιγόνο.
Όχι, θνησιγενές.
Θνησιγενές και δεν μπορεί να επιβιώσει. Ή απλώς θα επιφέρει κάποια οικονομικά προβλήματα ή κοινωνικά στους γονείς του. Και το άλλο χαρακτηριστικό είναι διάφορες εταιρείες που προβάλλουν ως τράπεζες σπέρματος ή ως γενετικές μεθόδους φυλοκαθορισμού, έτσι ώστε οι αυριανοί γονείς να έχουν το επιθυμητό έμβριο.
Δηλαδή υπήρξαν τέτοιου είδους προσπάθειες να επιλεγεί το παιδί μέσω ενώσεως σπερματοζωαρίων και οαρίων από τράπεζες σπερματος. Βέβαια καταργήθηκε αυτό στο Τέξας.
Καταργήθηκε. Λοιπόν, υπάρχουν δυνατόν δύο περιπτώσεις. Η μία έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν μια εταιρεία, η Xytex Corp, η οποία για παράδειγμα έχει μια μακριά λίστα γενετικά κωδικοποιημένων φυσικών χαρακτηριστικών. Να φανταστείτε, ακόμα και το μήκος των βλεφαρίδων ή την ύπαρξη όχι φακίδων από μια τράπεζα την οποία οι μέλλοντες αγοραστές επέλεγαν και μπορούσαν ανάλογα να κυοφορήσουν το αντίστοιχο σπερματοζωάριο. Δηλαδή
είχαν και οάρια.
Είχαν και οάρια και σπερματοζωάρια.
Μάλιστα,
ήταν ο δωρητής σπέρματος ο οποίος του κάνανε γενετικό προφίλ, καριότυπο όλα αυτά. Μάλιστα είχαν και φωτογραφίες του δότη από μικρή παιδική ηλικία έως και ενήλικας, για να ξέρει η μέλουσα μητέρα στην περίπτωση αυτή πώς περίπου θα είναι το παιδί της. Βέβαια αυτά είναι στο περίπου όλα αυτά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πήγαινε η μέλουσα μητέρα, έλεγε ότι θέλω αυτό το σπέρμα γιατί μου αρέσει ο δωρητής, έχει τα χαρακτηριστικά που θέλω. Ωραία, αυτό είναι τώρα ένα απλό θέμα. Και διάλεγε αυτό το σπέρμα το οποίο εμφυτευόταν στη μήτρα της, γίνεται γονιμοποίηση με το άριο, εμφυτευόταν στη μήτρα της.
Και ή έδινε το δικό της ο άριο ή έπαιρνε κι άλλο άριο.
Ακριβώς. Φτάσαμε και στο ακραίο παράδειγμα μιας τράπεζας εμβρίων στο Τέξας, όπου είχαμε τέριασμα οαρίου και σπερματοζωαρίου από δύο επιλεγμένες δωρητές.
Α, ξεχωριστά δηλαδή, να μην έχει καμία σχέση με το ανδρόγυνο.
Καμία σχέση με το παιδί μου. Δηλαδή ήταν η μητέρα, η οποία έλεγε μ' αρέσει ο τάδε ηθοποιός. Μ' αρέσει και η...
Αν είχε δώσει σπέρμα.
Ναι, αν είχε δώσει. Ήταν μια λίστα ανθρώπων. Μ' αρέσει ο τάδε άνθρωπος, μ' αρέσει και αυτή. παίρνουν το σπερματοζωάριό του, το άριό τη, τα γονιμοποιούν και τα εμφυτεύουν στη μήτρα τρίτου προσώπου.
Μάλιστα. Δηλαδή έχει αρχίσει πλέον, εφόσον δεχόμαστε ότι αποτελούμε εξέλιξη ζώου, να χειριζόμαστε την ανθρώπινη ζωή και την επιλογή της όπως χειριζόμαστε ας πούμε τα σκυλάκια. Τα σκυλάκια, τα γατάκια, θέλω ξέρω εγώ σκυλάκι τέτοιο ας πούμε. Και κάνουν ας πούμε οι διάφοροι επιμίκτες, επιμιξίες μεταξύ διαφόρων φυλών. Θέλω σκυλάκι ας πούμε ξέρω εγώ μεταξύ αυτής και αυτής της ράτσας.
Θέλω να πάρω τη δύναμη από αυτό το σκυλάκι και την ομορφιά από το άλλο.
Μάλιστα.
Κάνω επιμιξίες, τα απομονώνω σε ένα κλειστό περιβάλλον και φτιάχνω μια ράτσα η οποία να τρέχει γρήγορα, μονικά στους αγώνες.
Που σημαίνει ακριβώς ότι βλέπουμε ότι έχει αρχίσει ήδη να υποβιβάζεται η αξία της ανθρώπινης ζωής. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα να δούμε, αν δεν σου προκύψει τελικά αυτό, γιατί μπορεί και να μην προκύψει, τι θα κάνεις, το γυρίσεις πίσω? Δεν θα το αγαπάς, δεν είναι παιδί σου, και είναι παιδί σου, εφόσον δεν έχει το γενετικό υλικό. Δηλαδή βλέπουμε ότι δημιουργούνται ηθικά ερωτήματα. Βέβαια υπάρχουν διάφοροι γκουρού, όπως λέγονται ας πούμε της νέας αυτής εποχής, η οποία αναδύεται, οι οποίοι υπάρχει ας πούμε ο Τζόζεφ Φλέτσερ, ο οποίος έχει πεθάνει τώρα και ο οποίος είναι πατέρας της περιστασιακής ηθικής. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο ηθικό όριο, η ηθική είναι κατά περίσταση, εφόσον μπορεί να γίνει, να γίνει. Και ο οποίος πιστεύει ότι, πίστευε μάλλον, ότι δεν υπάρχουν φυσικά όρια τα οποία είναι ιερά.
Μάλιστα.
Ότι μπορούμε να περάσουμε κάθε όριο. Δεν υπάρχει λόγος ας πούμε, να υπακούμε σε αυτό που λέει μέσα ο λόγος του Θεού, μη μετακίνει όρια αρχαία. Και όπως θα δούμε σήμερα, οι δυνατότητες της τεχνολογίας να μετακινήσουν τα όρια είναι τεράστιες. Μας μιλάς λοιπόν, Δημήτρη, για το σήμερα, το οποίο ήδη είναι, δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι γεγονός.
Αυτά έχουν γίνει ήδη 2-3 δεκαετίες τώρα που μιλάμε.
Ναι.
Και μάλιστα μια καθηγήτρια από το Κέντρο Γενετικής στο Όκλαντ λέει ότι δεν είναι κακό, λέει, το να υπάρχει επιθυμία για αγόρι-κορίτσι. Αλλά τρομαγμένη αναφέρει ότι σε κανάλια συζητήσεων μπορείς να βρεις υποψήφιες μητέρες που δεν θέλουν απλά κορίτσι, αλλά ένα συγκεκριμένο είδος κορίτσι που να της αρέσει, για παράδειγμα, το ροζ, να παίζει με μπάρμπι και να της αρέσει τα ψώνια. Και καταλήγει, και τι θα κάνουν αν δεν προκύψει ένα τέτοιο παιδί, θα το επιστρέψουν?
Μάλιστα. Και μιλάμε τώρα ακόμα ότι βρισκόμαστε στην δυνατότητα να κάνεις τέτοιες κινήσεις μέσα από εξωσωματική γονιμοποίηση οαρίου και σπερματοζωαρίου μέσα από τράπεζες σπέρματος και
ακόμα
οαρίου.
Δεν μιλάμε για γονιδιακή.
Δεν μιλάμε για παρέμβαση στα βλαστικά κύτταρα.
Απλώς κάνεις επιλογή των δοτών σπέρματος και οαρίου έτσι ώστε να έχεις τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που έχουν οι δότες.
Πάντα μέσα στο πλαίσιο της ευγονικής. Δηλαδή, οι λέξεις η οποία θα λέγαμε καταπατάει όλα τα άλλα είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι choice, δηλαδή η επιλογή μου, η εκλογή. Να έχω δυνατότητες εκλογής. Εγώ να αποφασίσω και να επιλέξω ποιος θα είναι ο απογονός μου, πώς θα είναι ο απογονός μου, ποια είναι θα είναι τα χαρακτηριστικά του. Και όπως θα δούμε στην επόμενη ώρα, να επιλέξει ο άνθρωπος ποιο θα είναι το επόμενο στάδιο στην εξέλιξη του ανθρώπου. Και ήδη θα δούμε ότι μετά από αυτές τις αρχικές προσπάθειες να καθοριστεί το φύλο ή ορισμένα χαρακτηριστικά, σήμερα η γενετική μηχανική και η βιοτεχνολογία έχουν τόσο μεγάλες δυνατότητες που να κουβεντιάζουν πλέον οι άνθρωποι να καθορίσουν το τι θα είναι η μετά τον άνθρωπο εποχή. Πάντα μέσα στην έννοια ότι ο άνθρωπος πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να καθορίσει αυτός το τι είναι άνθρωπος. Δηλαδή μια απαξίωση της ανθρώπινης ζωής και χαρακτηρισμός της μέσα από κάποια χαρακτηριστικά τα οποία για άλλον είναι άλλα. Για άλλον είναι το ύψος, άλλον είναι η ομορφιά, άλλον είναι η φυσική δεξιότητα, άλλον είναι, θα δούμε αργότερα, ας πούμε, άλλες καταστάσεις.
Βλέπουμε δηλαδή μέσα από όλα αυτά που ξεκινήσαμε να λέμε και από άλλα που θα πούμε παρακάτω ότι στη νέα της μορφή ευγονική, παρόλο που μπορεί να μην έχει μέσα ούτε βία ούτε εξαναγκασμό, φανερώνεται με έναν τρόπο έτσι πολύ πιο εκλεκτισμένο. Έχουμε δηλαδή πλέον χειρισμούς που δεν αφορούν ούτε ευθανασίες ούτε στηρώσεις αλλά γενετικούς χειρισμούς. Έτσι λοιπόν περνάμε σε μια νέα ευγονική, η οποία έχει το χαρακτήρα της εθελοντικής αποδοχής. Δηλαδή, έχουμε τα εργαλεία της νέας γενετικής μηχανικής και της βιοτεχνολογίας. Έχουμε τεχνικές χειρισμού του DNA, με τις οποίες μπορούμε να κόβουμε, να μεταφέρουμε, να αλλάζουμε τμήματα του DNA. Έχουμε τη χαρτογράφηση του DNA, την κλωνοποίηση, τον καθορισμό της γενετικής ταυτότητας, τον προσδιορισμό των γενετικών προδιαθέσεων, τη γονιδιακή θεραπεία, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και πολλά άλλα. Και έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε είναι ότι όλες αυτές οι γνώσεις που έχουμε για να παρεμβαίνουμε στο γενετικό υλικό μπορούν όλα αυτά να μετατραπούν στα εργαλεία της νέας ευγονικής.
Όμως Ανέστη, να σε διακόψω εδώ, γιατί προχωράς στο επόμενο επίπεδο, δεν είναι υποβόσκος εθελοντική.
Και αυτό θέλω να πω.
Ωραία.
Ολοκλήρωση και θα συνεχίσω.
Γιατί είχε γίνει μια, από την καναδική εταιρεία μια μελέτη, δεν ξέρω αν θες να καταλήξεις εκεί, η οποία με είχε τρομάξει, και παρότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια εθελοντική, ότι θέλετε να κάνετε έκτρωση ή όχι, ξέρετε το παιδί σας για αυτό το πρόβλημα που κυοφορείται, έχει μια τρισομία, μια αυτοσομία.
Μιλάς ακόμα για το τώρα.
Εγώ είμαι στο τώρα. Μάλιστα. Και σαν πατέρας τριών παιδιών, το μεγαλύτερο των οποίων είναι 3 χρονών, μπήκα σε αυτό το χώρο και με φίλους κλπ. Είδαμε την πίεση που μπορεί να ασκήσει σε κάποιον, δόξα τω Θεώ. Εμείς προσωπικά δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα, αλλά την πίεση μπορεί να ασκήσει το ιατρικό προσωπικό γενικότερα προς μια κατεύθυνση αν διαγνώσουν ένα πρόβλημα, το οποίο μπορεί να μην είναι θνησιγόνο για το παιδί. Και εδώ έχω μια μελέτη η οποία έχει γίνει από την Καναδική Βασιλική Επιτροπή για τις νέες αναπαραγωγικές τεχνολογίες, που κατέδειξε ότι 1 στις 4 έγκυες γυναίκες που υποβλήθηκαν σε αμνιοπαρακέντηση, να πω απλώς ότι η αμνιοπαρακέντηση είναι ότι αν υποπτευθούν ότι το παιδί έχει κάποιο γενετικό πρόβλημα, μπαίνει μια μεγάλη σύριγγα η οποία τρυπάει,
βελόνα,
η οποία τρυπάει τη μήτρα και παίρνει αμνιακό υγρό.
Το οποίο έχει και κύτταρα.
Ναι, και κύτταρα από το έμβριο, το οποίο το μελετάνε. Να πούμε όμως ότι η αμνιοπαρακέντηση έχει μια θνησιμότητα για το μωρό, δηλαδή περίπου 1-2%. Δηλαδή η ίδια είναι επικίνδυνη η μέθοδος. Λοιπόν, 1 στις 4.
Δηλαδή μπορεί το παιδάκι να είναι υγιές και να το χάσει
επειδή έκανε την εξέταση.
Έχω παραδείγματα τέτοια. Επειδή έκανε την εξέταση.
Λοιπόν, 1 στις 4 έγκυες γυναίκες που υποβλήθησαν σε αμνιοπαρακέντηση πιέστηκαν προς τούτο από το νοσηλευτικό προσωπικό. Ενώ 1 στις 3 από εκείνες που διέκοψε την κύηση λόγω ενός παθολογικού ευρήματος στο έμβριο. Εδώ τώρα, το ότι είναι παθολογικό έβριμα χρήζει μεγάλης κουβέντας, διατύπωσαν την άποψη ότι πιέστηκαν προς τούτο πάλι από το συνεσυλλευτικό προσωπικό. Και έτσι καταλήγει ο ιατρός γενετιστής, καθηγητής Κωνσταντίνος Πάγκαλος, ότι δεν υπάρχει σήμερα πραγματική αυτονομία και ελεύθερη επιλογή στις ευγονικές πρακτικές που επηρεάζονται τα μέγιστα από την περιβάλλουσα το άτομο κοινωνία.
Μάλιστα.
Και είδαμε και εμείς, ας πούμε, την μεγάλη πίεση στην προγενετική διαγνωστική, όπου μπορεί να αρχίσει από μια απλή βιοψία ή περιχογραφική απεικόνηση και να καταλήξει σε ανάλυση του DNA του εμβρίου, σε προγενετική διάγνωση αρκετών νόσων κλπ.
Όμως εδώ να σταματήσουμε, Δημήτρη μου, να παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει ένα νήμα.